Natun diyo ndeko nevi mbote bandeko ezali malamu kozala awa na mongombo oyo nakanisa kitango mosusu soki na kuki kotika ndeko nevi kote ya na tongo oyo ngai nakomeka na mpokwa bongo nazali kokanisa liteya moko ya etelo ya lomingo pona tongo oyo pe oyo soki kolo alingi tokomeka koyoka liteya yango ya etelo na lomingo. Sikawa esili koleka pene na poso mibale uta na komaki awa. Nazalaki na motema likolo likolo ndenge bososolaki ete na elanga na limbaki mingi. Mingi penza pe na kokaki ata kokoba te. Bongo nasengelaki koya po na kopema mwa moke. Nalekisaki pene na mikolo misato na baraje ya Wolf Creek na Kentucky epai na botama. Na milo belaki, oh, na komi komi yoka malamu sikawa, nazali malamu. Petango nazonga ki awa, likambo moke ya liboso oyo na kutani na yango, ezalinde likambo ya leta po na pako ya mifuti. Elembisa ki ngayi lisusu makasi, bongo na mona kete kusengela po na ngayi kozwa kole kamposo moko to mibale, po makasi na ngayi ezonga. Etikali moke mosala na ngai ya koteya ekobongwana. Na manaka na ngai mayanga ezali te. Yango wana nakanisaki komitia pembeni mwa moke na bongo na baposo ezali koya na kosepela kopema kopema penza pe kotalela nkolo. Pe mingi kati na bino baoyo bazalia wa bato ya kala, baoyo baumeli na biso, bomikanisela makambo kolo alobelaki biso. Ako kisaka tango nyonso makambo alobaki ete ya kosala. Bomikanisela na ebandeli penza awa na losambo, na tongo oyo totiaka libanga ya mongombo. Lolenge oyo ye, ekomama pe ezali na kati ya libanga, na lokasa ya ebandeli ya Biblia na ngai. Na tongo yango emono ne limonene wana elobaki, oyo ezali mongombo na yote. Na lobaki, ezali wapi nkolo. Pe amemaki ngai na libanda na se ya moi. Pe mongongo moko elobaki. Natalaki pe na mona ki lokola ba ekulusu misato. Ba nzete na ba mbuma ya na yango. Pe nyonso wana. Boyebi emono ni liyango. Ekomama eleki mibu ebele. Mokolo mosusu nazwaki buku moko ya kalakuna. Nazalaki kotanga makambo mosusu oyo nkolo alobaka mbuso. Esila kokukisama, makambo etali bilenge, pe ndenge tumba ekosila, na makambo nyonso oyo esila kosalema. Etikali bobele makambo mibale kati na moko na masakoli minene wana. Ezalinde likambo ya mituka kotambola na telekomand, ekozala lokola niki, pe moto moko te azali kokumba yango. Eko mikamba yango moko. Pe lisusu ekozala na mwasi moko ya motuya oyo akozwa bokonzi. Pamba te Amerika ezali ekolo ya basi. Pe eko mwasi moko ya motuya akozwa bokonzi pe akokoma mokonzi ya mboka to eloko moko ya lolenge wana na ekolo. Na sima nyonso wana ekobebisama mobimba. Ekolo mobimba ekobebisama. Pe yango na lobi liboso, sikawa kolo nde alobi yango te. Oyo mosusu, na tina ya mwasi wana ezali bongo euti na kolo. Kasi na lobaki liboso na 1933, ete mokili ekobebisama mobimba liboso na mobu 1977. Boye na tango wana na yebaki te ete bazalaki na eloko oyo ekokaki kobebisa yango. Lokola bazali na yango sikawa. Kasi na monaki ekolo kobebisama na mobimba. Bobele bikumu ya banzete na biloko ya ndenge wana etikalaki. Boye ezali na nzela, pe soki makambo mosusu nyonso wana, ekokisami ndenge alobaki, yango pe ekokokisama, pe bobele ndenge alobaki awa na makumi. Yango nde alobi. Soki Kristo ayaki mbala ya liboso, akoya pe mbala ya mibale. Pe makambo nyonso oyo alobaki ekokokisama. Pe ndenge tozali komona makambo oyo, pe koyeba ete tozali, etikali moke, motango na biso ebengama, lokola ekolo. Koyeba ete etikali moke lingomba ekende na konetolama. Elengisaka motema ya motei, to ya mondimi nyonso, koyeba ete tokomi na mokolo pengonga yango, oyo tozali kobika. Ezali tango ya motuya koleka po na moto nyonso oyo asila kobika na mokili. Ezali nde sikawa. Ezali bongo. Pona lingomba. Bongo nasengeli penza na mabondeli na bino. Bongo na mona ki na mongombo pe na mona ki ete bazali, balingi lisusu kosala maponomi pe nyonso wana, na losambo, pona moko na makita pe nyonso wana. Pe losambo esengela ki na likita moke, mwako ningisa, pe bazala katango nyonso malamu epai na ngai. pe pambola kangai pendenge nazalia wa emona niete ezalaki lipamboli ipona bino pe natembete kozala elongo na bino ezalaka lipamboli ipona ngai pe bondimaka tango nyonso ete makambo na lobaka ezali solo ndenge na monaka yango na nzela na Nzambe pe na nasepelaka na yango na bongo nayaki awa pe namonaki ete losambo na biso esengeli kosembola makita na yango mpo na maponomi mpe nyonso wana bongo nakanisaki nsima na yango nakokende kopema mwa moke liboso na ngai kozonga lisusu na elanga bobomba yango kati na bino moko sikawa ezali mpo na bapaya te ezali mpo na mongombo oyo tozali na mposa ya likita na mongombo oyo mpo ete makambo nyonso mabunga nyonso makambo nyonso oyo ezali kosalema mpe tango mosusu mwa makanisi mabe ya bamoko na bamosusu makambo wana nakozwa bango moko na moko mpe nakokutanisa bango elongi na elongi boye soki moto aboyi kokutani yango ekozala malamu mpo na ye kokende mosika mpo okokutana na nyonso wana liboso na yo ndenge tozalaka kosala awa na mongombo mpe nyonso ekotambola malamu mpo tozali bandeko mibali mpe bandeko basi baoyo baliaka elambo nzoto ya Kristo na mesa ya mapamboli mpe ezali bobele eza bolonde asalaka makambo ya mabe mpe abotaka mindondo to bokabwani to makambo ya ndenge wana mpe nakomema ndeko na biso nevi mpe tokende na bisika moko na moko mpe tokomema bato epai na bato kosangisa bango kino mongombo ya kala ekozonga ekotelema lisusu ngwi mpo na kokende liboso mpo na bokonzi ya Nzambe sikawa oyo nde tina nalobi bongo ezali mpo tozali biso na biso na etonga moke na tongo oyo bongo nakokende kopema mwa moke mpe nakozonga awa nokinoki na nsima nakanisi nakokende lisusu na elanga na mbala oyo soki nkolo alingi nalingi komema mwa mbongo moke oyo tosangisaki mpe nyonso wana ya ngai moko kuna na mpo na manaka ya koteya libanda na mboka nakosomba ema ya sika na bisalelo mosusu ya sika mpe nakokende na elanga ekozala losambo na losambo te kasi tokosala mayangani na biso moko sikawa ezali te mpo na kozanga limemia na bandeko babengisi ngai yango ezali malamu mingi kasi mingi na yango nyonso okomona na makita yango balobaka bakozala kuna mpe na nsima baninga na bino nyonso bayei balobelaka mingi likambo ya mbongo elembisaka bato nabandi mpenza kososola yango bomoni boye ezali malamu te tolingi kozala na esika oyo tokoki komema bango bozali na ntina ya komema mbongo na bino te koya bobele koya yo moko kosalela nkolo bomoni bongo sikawa mpe mosala na ngai ezali kobongwana sikawa bomikanisela ntango nazalaka kosimba loboko ya moto mpe kotelema wana mpe nkolo azalaki koyebisa ngai makambo na bango alobaki na nsima ekosalema ete okoyeba sekele ya mitema ya bato moko na moko na bino boyebi ete esalemaki mpenza ndenge elobamaki sikawa oyo nde etape elandi yango esakolamaki mpe elobamaki liboso yango ekoleka nyonso wana mosika bomoni mpe ezali kobongwana sikawa yango wana satana azali kobundisa ngai na mpako ya lifuti bazali komeka leta elingi koyebisa ngai ete nasengeli kofuta mpako ya lifuti na mbongo nyonso nasila kozwa lokola motei na mibu 27 ntango nabandaki koteya ezali bongo te mpo ezalaki koleka na nzela ya losambo oyo ngai nde moyangeli misolo ya lingomba oyo ezali ya solo mpenza ekomama na mikanda awa boye na yango soki nazali moyangeli mobombi misolo ya lingomba oyo boye ezali na eloko moko te na mokili yango etali leta ata moke te bazali kotuna losambo te bazali kotuna ngai lokola mobombi misolo ya lingomba mpe bayangeli misolo batiaki loboko na mokanda moko ezali kuna na bank ete mbongo na ngai nyonso na esika ya kozala na fondation na ngai moko nazalaki kolekisa yango na nzela ya losambo na ngai awa mpo yango ezali na tembete fondation ata bongo mpe kosala bongo esungi ngai mpo nakima losambo te mpe natika yango te mpe mpo nabimaka te kozanga kosala mosala awa nsima na ngai kolaka bato ete nakobanda kozonga na losambo ntango na ntango mpo na kosunga bango yango wana natikaki yango ndenge wana mpo napesaki bino elaka yango wana natikaka yango ndenge wana na esika kozala ya moto moko mpo soki bosali bongo ekokomisa yango ebongiseli pengai na lingaka ibongisele ata mukete. Bongo na kutika yango bobele bongo na maboko ya Nzambe po tokoka kokende liboso po na bokonzi ya Nzambe. Sikawa na tongo oyo tolingi koyekola liloba ya kala oyo epambolami oyo tondimi. Sikawa na lingi lisusu koloba na moni ndeko egana bayangeli mingi. Bafandi ya wasima na lianga ya bayangeli mokolo wana na pokwa. Ezali solo na lobi yango liboso na lingomba mobimba. Ete moko na moko na biso nyonso. Bozali lisusu ba bayangeli oyo batiamite, bozali bayangeli oyo baponami, pe mkombo na bino ekomami na mikanda. Malamu, pe sikawa bakosala lisusu maponomi ya basungi, na bamosusu. Pende Koneville azali akobenga bango mbala moko sima na lianga nyoyo malamu, pe pona bobombi misolo na bamosusu. Ndenge tutiaka lingomba na molongo. Tozali kobongisa miboko nyoso, sima na yango nde tokosala mayangani ya kolamuka ndenge ekolandana. Sikawa liboso tobalolaka sa oyo mpona malakisi na biso ya etelo ya lomingo, mpe na liloba oyo ya nkembo ya Nzambe ya bomoi, togumba mito mwa moke wana tozali kosolola na mokomi ya buku oyo. Sikawa botia makanisi nyonso pembeni, bokeseni nyonso, oye koki kopekisa bino kozwa mapamboli. Tobondela. Nzambe oyo aleki bosantu pe boyenge bene. Toye isikawa liboso na bozali na yo ya nkembo, kopesa yo mbeka ya bomoi na biso, milimo na biso, nzoto na biso, misala na biso, na makoki na biso, pe nyonso oyo tozali na yango, topesi yo yango. Pe wana okitisi miso likolo na biso nkolo, soki ezali na lisumu moko ya polele pe, eyambola mate tosengi na yo, e nkolo Nzambe ete, opakola makila ya mwana na yo, Yesu, na esika yango. Pambate tososoli ete na biso moko tokokite, ekokipe kosale mate ete tokoka na biso moko. Kasi na mobimba totaleli makila na ye ya motuya, pengolu na ye, oyo epesa meli biso, po mokolo moko, biso basumuki ya pamba, tokoka koya na elikia nyonso na liboso na bozali na yo. Wana tomemi makila ya nkolo Yesu liboso na biso. Yango yo ondimaki kala kala ete ezali makila ya mwana na yo ya likinda, pe opesaki elaka ete na nzela na ye, soki toyamboli masumu na biso, tokolongi sama na ngulu na ye. Pe sikawa tosengi nkolo ete olimbisa mabunga na biso nyonso, masumu nyonso tosalaki, to tobosanaki na mbeba ete soki likanisi moko ya mabe ekotaki na molimo na biso na nzela ya mbanzi ya moto ya zabulu, obenga na munguna moyini na yo pe ya libota na yo. Pe tosengi ete otinda molimo mosantu kokamata liloba sikawa, wana tomipesi lokola bisalelo mpe okoka koloba na nzela na biso, pe koyoka na nzela na biso, liloba na yo. Pe na ngala na biso, tika ete toyamba yango lokola kouta na yo, pe tango tokobima awa lelo, tomi yoka ete tobongisami lisusu po na mosala ya Kristo, po tolongobana malamu koleka po na mosala ya mpokwa oyo pe ya lobi, po molimo mosantu ayaki kotala biso. Pambola bandeko na biso bisika nyonso, mangomba na mokili mobimba, oyo bazali komema liloba ya bomoi na eleko oyo mabe. Tozali komona ete totikali lisusu na tango mingi te ya mosala, pamba te butu ezali koya nokinoki, mapata ya bitumba ezali kotepatepa lisusu. Mabe ekomi pene, pe tobondeli ete okoka kopesa biso makoki ya kosala koleka liboso, Pe misaba nzoto na biso elembi nkolo. Pe tinda biso lisusu na etumba. Poto sengi yango na kombo na nkolo Yesu. Pe na tina na yende tobondeli. Amen.
As we open this morning the Bible to the
Tofungola Biblia na tongo ya lelo na mokapo ya zomi na moko na buku ya Baebele. Mokolo ya misato na pokwa tolobela ki mokapo ya sambo ya buku ya Baebele. Likolo na Melekisedeke oyo azali na tatate, mamate, azali na ebandeli na mikolote. Tosuka na bomoite. Bongo na kanisa kitango mosusu na tongo ya lelo ekozala malamu kofungola lisusu buku kitoko oyo lokola tozali na moboko ya likambo tolingi kolobela na oyo totangaki liboso. Pe topumbwa mokapo ya zomi na mokapo ya libwa oyo elobeli mibeko ya mbeka tolingi kokoma na likambo ya kondima. Pe awa na buku ya Baebele na mokapo ya zomi na moko kobanda na molongo ya tukumi bale na misato tutangi yango boye. Na kondima Mose tango abotamaki baboti na ye babombaki ye sanza misato po bamonaki ete mwana yango azalaki kitoko. Pe babangaki etinda ya mokonzi te.
When he came to years,
na kondima Mose, tango akomaki mokolo, aboyaki kobengama mwana ya mwana mwasi ya falo, aponaki konyokwama elongo na bato ya Nzambe, na esika ya kozwa esengo ya tango moke oyo euti na lisumu. Atalelaki soni ya Kristo lokola bomengo ya monene koleka biloko ya motuya ya Ezipito. Atalaki na bokebi penza epai na mbano ekufutama. Na kondima alongwaki na Ezipito kasi abangaki kanda ya mokonzi te. Po ayikaki mpiko lokola ete azali komona ye oyo amona na kate.
The subject this morning, choosing by
na tongo ya lelo na lingi kozwa liteya kupona na nzela ya kondima. Pe na kozwa lokola moto ya liteya maloba misato ya ebandeli ya mokapo ya tukumi bale na misato na kondima Mose.
And choosing by faith, most
pe kupona na nzela ya kondima. Makambo mingi tosalaka esengeli na biso kopona na nzela ya kondima. Pe makambo nyonso tomoni ete Mose asalaki ebongi penza kolobela yango. Esalemaki na nzela ya kondima. Na komona na miso te, kasi na kondima. Pe tina na ponaki yango na tongo ya lelo pona lingomba ya etuka oyo. Ezali pona ata na bitelo na biso pe na nzinga nzinga tozali na malakisi mingi likolo ya zebi. Na tina na yango tomemi bato mosika na kondima. Sika wa kondima etalisamaka na nzela na zebi te. Kondima ezali eloko oyo zebi emonaka te. Pe biso soki tobungisi kondima monene oyo tomikosi penza na molili. Ata toyebi malamu ndenge nini, ata tokoki kolimbola liloba na Nzambe ndenge nini, po elongo bana na lolenge na biso ya kondima. Ezali na lolenge kaka moko po na kosepelisa Nzambe, bobele na nzela ya kondima. Makomi elobi yango polele ndenge wana. Ezali na nzela ya kondima. Pe kozanga kondima makomi elobi, moto akoki kosepelisa Nzambe te.
So if faith disagrees with science and science disagrees
boye soki kondima eyokani na zebi te, pe zebi eyokani na kondima te, yango ekomema etumbaka kati na bango. Boye tosengeli kopona lokola Mose. Tondimaka na nzela ya kondima.
Now, if we lose
Sikawa, soki tobungi sikondima, nzambe akoyanola na libondeli ata moko te. Pamba te ye oyo akobelema na nzambe asengeli liboso kondima ete, ye azali pe akopesaka mbano na ba oyo balukaka ye na posa makasi. Bongo soki tobungi sikondima, mabondeli na biso ekozwa eyano te. Toko kende pe liboso te.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to
Boye na yangonde nyoso toko kiko kanisa na tongo oyo ezali kokangama na kondima. Bongo soki tobungisi kondima elikia na biso nyoso esili. Pe soki tobungisi kondima makambo na biso nyoso ya molimo esili. Pamba te oko kiko zala na kondima te na makambo oyo ozali komona. Po biloko nyoso ozali komona ekoleka.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all
Soki toteleli moto monene, motei monene, tolo sambo monene, nyoso wana ekoleka mokolo moko. Pe soki toteleli ekolo monene, tobo ndoki monene, nyoso wana ekoleka mokolo moko. Na bongo tosengeli kobika na nzela ya kondima. Na makambo oyo zebi elobelite. Tondi makande na nzela ya kondima. Sikawa tobungi saka kembo na biso soki tobungi si kondima. Sikawa soki tokemo sika na kondima wana tokomema lingomba na mosanda ya maele ya bomoto.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was
Pe mbala mingi bato bakanisaka kati na bato ete lokola bazali na boike na bato, pe na ba losambo ya minene, ngonga ya likolo penza, pe bato ebele oyo balataka kitoko pe bato na peto, bato ya mbongo mingi, pe bakoki kozala na biloko ndenge na ndenge, mbala mingi bakanisaka ete yango nde Pemela, ete lingomba ya ngonde esengeli kozala na pemela. To mbala mingi totale la kabate ndenge na ndenge ba oyo bakendaka na elanga pe basangisaka ebele na bato. Mbala mingi tokanisaka ete bangonde bazali bilembo ya pemela. Kasi ezala katango nyonso solote. Oyo wana ezali pemela ya bato.
But the real inspiration comes by doing the will of God.
Kasi pemela ya solo eyaka na kusala mokano ya nzambe. Bomoni, ata ezali moto moko to bato moke. Ata ezali losambo monene to losambo moke. Ezali na tina te. Ata ezali moto monene oyo ayebi koloba malamu to moto oyo ayebi alfabe malamu te. Ezali na tina te. Ezali kotala sango oyo azali koteya. Soki epemela mi na liloba na nzambe. To epemela mi nde na makasi ya bongo ya mpemela ya bato. Bato mosusu bakoki kozwa pemela po na moto ya toki ya maloba. Yango ekokomisa yango solote. Mbala mingi bazwaka pemela po na moto yango atanga mingi na lolenge ete akoki kosalisa makambo na kolimbola ya polele. Yango elingi koloba tete euti na nzambe. Bomoni? Ezali bobele na nzela ya liloba na nzambe ya seko oyo epambola malibela nde tokoki kozwa pemela. Pe molimo mosantu nde apesaka yango. Toyambaka yango na kondima.
Now we would think of Moses and this great time of
Sikawa tukanisa na ino Mose, pe eleko monene ya bomoi na ye. Tutanga kalisolo ya mbotama na ye, ndenge nzambe abatelaka ye. Kasi tango moko ekomaki na bomoi ya Mose, oyo sengelaki kozala tango ya kupona. Soki totangi malamu tokomona ete azalaki mwana ya mwana mwasi ya falo, azalaki pe mosangoli ya ngwende. Pe ye nde asengela ki kukoma falo na Egipto.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability
Bongo sima na ye kokola pe kokoma kozwa mikumba, atambwisaki miso pe amonaki baombo kosala mosala kati na mabulu ya potopoto. Pe Mose ezalaki ye kobwaka miso na maninisa ya ndako ya bokonzi, amonaki baombo moko oyo falo pe azalaki komona. Kasi bokeseni ezalaki monene na italeli. Nalingi kotia moboko na likanisi yango na tongo oyo na miniti moke, petika ete Nzambe ya Lola akotisa yango na bozindo ya motema moko na moko oyo ezali awa. Lolenge na yo ya kotala likambo yango nde ezali kosala bokeseni. Mopalanganisi ya sango malamu monene John Paul oyo abongolaki motema na ye na nzela ya mosala ya ndeko Bosworth mingi kati na bino obosani ete eleki mibu mingi ya bendele ya kembo ya kala, alobaki mokolo moko azalaki na mobembo liboso ya liwa ya molongani pe mwasi na ye ya motema, bazalaki na La Salle Lorraine na France, pe nazwaki libaku ya kokoma na esika yango. Pe mokambi azalaki komema bango na bajardin pe kotalisa bango biloko ndenge na ndenge. Pe bakomaki esika ekeko moko ya Kolo Yesu ezalaki na ekulusu. Pe Monsieur Sproul atelemaki pembeni, azalaki kotala yango, ye na mwasi na ye. Pe na mitema na bango, bazalaki kotiola likanisi oyo mosali ntoki, azalaka na yango. Tomo yemi, tango azalaki kopasola libanga po na kubimisa eloko ya somo, ndenge wana po na kotalisa pasi, bolingo, pe mawa ya Nkolo Yesu. Pe apapaki yango lokola mosala oyo esilite. Pe mokambi ayaki epai ya Monsieur Sproul pe alobaki, Monsieur, nakanisi ete ozali kotiola ekeko oyo ya Nkolo Yesu. Pe alobaki, iyo. Pe alobaki, ezali kokamwisa ngai ata moke te, po bato mingi oyo batalaka yango, mbaya ya liboso, batiolaka yango penza. Monsieur Sproul alobaki, nazali komona ata mawa mokete to pemela ata mokete tango nazali kotala eloko ya boye, bongo nazali komituna tina oyo moyemi asalaki yango boye. Pe moyemi alobaki, Monsieur Sproul, ekeko oyo ezali mabete. Pe moyemi azalaki na eloko malamu na likanisi na ye. Kasi likambo ezali nde epai na yo. Ezali lolenge oyo yo ozali kotala yango. Pe asimbaki ye na mwasi na ye na loboko pe amemaki bango na etumbelo moko na se ya eloko babengaki ekulusu. Pe alobaki, sikawa Mrs. Paul, tombola miso sikawa. Pe tango atombolaki miso, alobaki ete motema na ye elingaki kobela. Ekesanaki mingi penza. Kotelema pembeni pe kotala yango boye, pe kokita na se po na kotala yango na ndenge esalema ete bato batala. Nzambe pe azali ndenge wana. Kondima pe ezali ndenge wana. Ezali lolenge ozali kotala yango.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by,
soki otali yango lokola Bibli ya moko ya masolo ya kala, to eloko moko ya tango ya kala, okotikala koyeba motuya penza ya Bibli ya mokolo moko te. Usengeli kokita na mabolongo pe kotosa mibeko ya Bibli ya yango. Pe kotala yango na miso ya Molimo Mosantu. Na kotuna na bayoki oyo, na tongo oyo. Litomba nini Nzambe ya masolo ya kala akozala na yango lelo po na biso, soki azali Nzambe yango mokote. Litomba nini na Nzambe oyo azwaki Mose po na kosala na ye bikamwa oyo asalaki, litomba nini po na biso kotanga makambo ya Nzambe ya boye, soki azali Nzambe yango moko te lelo. Litomba nini na nzambe oyo akokiko kangola bana ya baebele na libeke ya moto, soki azali nzambe ya ngomoko telelo. Litomba nini na nzambe oyo akataki makambo kati na malamu na mabe, na tango ya kala, kopesa bitumbu na mabepe kopambo la malamu, soki azali nzambe ya ngomoko telelo. Tina nini tokendaka na losambo? Pona nini toboya kama makambo ya mukili, soki azali bobele nzambe ya ngomo kote, pona kukata makambo ndenge moko, na makanisi ndenge moko, na oyo azalakana yango. Litomba nini kozala na nzambe oyo akokiko simba loboko ya mwasi oyo, azalaki na moto makasi, pe moto esili, soki azali nzambe ya ngomo kote lelo.
What good would it be to serve a God?
Litomba nini kosale la nzambe oyo akokiko benga moninga na yeko bima na kunda, si mana yeko kufa mikolo mine, soki azali nzambe yango moko telelo. Na kondima tondimiete mokolo moko ya kembo akobenga biso pe kobima na mabele, atato tikali bobele lutu ya putulu. Tokotali sa yango ndenge nini? Tokotali sa yango te. Tondimi yango. Esengami na biso te kotalisa makambo polele. Esengami na biso kondima yango. Na kondima Mose asalaki boye na boye. Pe Mose lokola elenge mobali, tango atalaki baombo na lininisa ya ndako ya bokonzi, amonaki baombo yango moko oyo falo amonaki na bosoto na mbindo na potopoto na nzoto mobimba. Kasi tango falo na Egypto batalaki bango, bazalaki bobele etonga ya baombo. Wana nde ezalaki motuya po na bango, bobele kozala bapakoli ya potopoto, kobeta babiliki ya potopoto po na bolamu ya bingumba falo azalaki kotonga. Na lolenge wana nde ba Egypto na falo bazalaki kotala baombo yango.
When he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by the window.
Kasi Mose, tango atalaki bango, Mose azalaki na etaleli ya ndenge mosusu. Tango balekaki pembeni ya lininisa, amonaki mabulu minene ya bilongi ya na bango. Piso likotanga na matama na bango, pe banzoto na bango egumbama. Atalaki bango lokola libota na nzambe. Atalaki bango lokola baombo te. Atalaki bango lokola libota oyo eponama ya nzambe. Pe otango na salaka mibembo na mboka moko kino mboka mosusu, pe na ekolo moko kino ekolo mosusu, po na koteya, tango na kati saka bikuke ya mongombo moke oyo, ezali esika oyo ekabulaka bibongiseli te. Ezali na mobeko mosusu te bobele bolingo. Buku mosusu te bobele Biblia. Pe endimeli mosusu te bobele Kristo. Na mekaka kotala bana na nzambe. Pe ba oyo ba boya milokola libota na nzambe. Oyo eponamba pe eye bana liboso. Na tuna kabango te soki bazali bandimi ya Branham Tabernacle. Na tuna kabango te soki bazali ba Methodiste. To soki bazali ba Presbyterien. To soki bazali ba Pentecôtiste. To ba Nazaréen. To ba Pèlerin de la Sainteté. Na sepelaka kotala bango bobele lokola libota na Nzambe. Pe na monaka na bizaleli na bango, pe na misala na bango ete bazali basali ya nkolo Nzambe. Pe motema na nga ezalaka na posa ya kosangana na bango. Ata bazali na bilembo nini, nazalaka na posa makasi ya kosangana na bango. Nalingaka bango po na yebi ete bazali libota ya Nzambe. Soki na moni mwasi moko kotambola na balabala, alati jipe molayi, suki na ye, esalemi pe, ekangami liboke na sima, pe alati elamba na ye malamu, pe soki na moni elenge mwasi mosusu, tango mosusu bazali na mibu moko, alati kupe ya mokuse na miso boye, akoki kozala kitoko mbala mibale koleka mwasi, oyo azali na suki milayi, kolanda kitoko ya mokili, kasi ngai na kozala na ngambo ya elenge mwasi oyo alati lokola mokristo. Ata bakoseka ye, pe bakobenga ye bilandalanda, kasi na kozala na ngambo na ye. Tango mosusu azali kitoko lokola mwasi mosusu wana te na elongi, kasi azali komona eloko moko, na kondima azali komona ye oyo amona na kate, oyo azali kokamba bomoi na ye. Tango na moni mobali na mosala babengi ye mosungi to motei to bilandalanda, po aboyi komela makaya, komela masanga pe kokende kobina lokola bamosusu, pe babengi ye bilandalanda, na kozala na ngambo na ye na motema mobimba. Azali ndeko na ngai awa na mabele ya Egipito oyo. Yango esalaka ete motema na biso esepela makasi koyamba ye pe koloba, ndeko, tozali baleki nzela pe bapaya na mokili oyo, pe nasepeli mingi kosangana na bondeko na yo. Mose asengelaki kopona, kopona na nzela ya kondima. Bilenge mibali boni balingaki kowela libaku yango ya kokoma mwana ya mwana mwasi ya falo. Bilenge mibali boni balingaki kowela libaku oyo Mose azwaki ya kosepela na bisengo pe bomengo nyonso ya mokili, mpo na kokoma mokonzi ya Ezipito, kozala na mokili mobimba na makolo na ye. Oyo nde bolema, ndenge bilenge mibali ya eleko na ye basengelaki kokanisa. Tango Mose aponaki kozala esika moko na libota ya Nzambe, bato ya mawa pe ya pasi. Mpona nini asalaki bongo? Na kondima tango atongolaki miso, atalaki mosika koleka bomengo ya mokili oyo, atalaki mosika koleka bisengo ya lisumu. Pe Biblia elobi ete ayikaki mpiko wana azalaki komona ye oyo amonanaka te, na kondima pe amonaki kosalela Nzambe yango, atalaki te oyo ekokaki koya. Ebongwani te. Mingi kati na biso tokokaki kokende na oyo tokoki kobenga ndako ya kitoko. Tokokaki kosepela tango mosusu na boyokani pe bisengo ya kofanda na kiti ya malamu koleka. Tokokaki koyeba na mingi koleka, komela masanga na makaya pe kolata pe kobika lokola mokili. Kasi likambo ezali nini? Botombolaki miso pe na kondima bomoni ye oyo amonanaka te, pe bozwi ngambo ya ba oyo baboyami pe babengami batuntuki ya lelo, mpo ete na kondima tozali komona ye oyo amonanaka te, toponi koleka na minyoko pe bampasi. Na koloba na bato te ete bapona kozala na mpasi. Nalobi te ete bosengeli kopona minyoko, ezali bomoto te kosala bongo. Kasi soki etindami koleka na minyoko, boye tozwa yango ndenge koya. Nalingi te ete bosala likambo moko po bato baseka bino. Nalingi te ete boloba makambo ya bokesene, oyo nazali, nasambelaka na losambo oyo bandimaka makambo boye na boye te ya mokili. Pe makambo ya ndenge wana, kaka po bato baseka bino, ozali kominukela yango yo moko. Nalobi na bino te ete bokende kosala bisalela pe bolekisa ndelo. Nalingi te ete bosala bongo po moto moko aloba ete bolekisi ndelo. Ozali kominukela yango yo moko. Kasi soki yango ekomeli yo na nzela ya mosala na yo po na Nzambe, tika bamokili baloba makambo balingi, yo koba kokende liboso. Yo pona. Mobali pe mwasi nyonso asengeli kopona. Bongo soki falo amonaka oyo Mose amonaki, Amona kipasi ya libota. Ayeba kitalo nini esengela kikofuta. Kasi na kondima, aponaki yango. Esika ya kolanda bisengo ya lisumu. Tango mususu ba mama bilenge oyo bazali awa, ba mama bilenge ya kitoko mingi. Mokili eko sepela kolobana bino. Sala boye na boye. Ozali kitoko. Nzoto na yo esalema kitoko. Osengela kiko la kisa yango. Kasi ndeko na ngai ya mwasi. Tombola miso pe tala mosika koleka yango epai na ye oyo alobaki. Ezali mbindo mpo na mwasi kolata elamba ya mobali. Soki mibali ya lisanga na bino, soki basi oyo bazalaka na bango, balobi, kate suki ya milayi wana. Okozwa mwa mopepe, ekozala boye, boye na boye. To eko komisa yo kitoko koleka. Komeka koyoka yangote. Tombola miso pe na kondima tala ye oyo alobaki. Suki ya mwasi ezali nkembo na ye. Pe asengeli kokata yangote. Soki balobi, bato mingi bako sepela na yango, ekozala malamu koleka po na yo na mosala, to po na patron na yo, soki omeli masanga na baninga. Soki omeli makaya lokola basi mosusu, okozala na mosanda ya malamu koleka na bazala minya yo. Na kondima tombola miso pe tala ye oyo alobaki. Moto oyo, ako bebi sa nzoto oyo na koboma ye. Na kondima nde tondimaka makambo yango. Ezali makambo oyo omonate. Ezali makambo oyo ndimi. Na kondima Mose andimaki. Pe na kotambola na kondima tango moko ekoya oyo osengeli kopona. Lota asalaki libunga yango moko oyo biso tosalaka. Mbala mingi toponaka pona bolamu na biso moko. Toponaka makambo oye kozala malamu koleka. Tango mosusu soki kowela na moke koti na losambo, moto moko akoloba. Mosungi to mokengeli azali na ngambo oye. Botala yango te. Botala likambo oye ezali sembo. Bobi misa likambo yango pe, bozongi sabango mi bale na bomoko. Wanande bonzambe. Kopona ezali. Pe toponaka pona biso moko. Toponaka eloko oyo ezali pona bolamu na biso moko. Kasi Mose aponaki pasi pe kotiola mapo, ako kakotambola elongo na libota na nzambe. Boka ni sanaino sikawa. Boyo kayango, aponaki pasi ya libota na nzambe, pe atalelaki yango lokola bomengo monene koleka, po ayika kimpiko atalaki ye oyo amona na kate.
Now, Lot one time. Had to make a choice. And it may be
Sikawa, lota mokolo moko asengela kikopona. Tango mususu na tongo oyo ekozala na mibali pe basi bafandiawa, oyo bakopona mbala ya suka. Ozali sikawa oyo ozali pambate eleki mibu mingi oponaki kozala oyo ozali sikawa. Pe oyo oponi sikawa nde ekotalisa oyo okozala sima na mibu mitano. Sima na mibu mitano oko kiko koma missionaire. Sima na mibu mitano oko kiko koma mo Kristo ya lokumu mingi. Tope sima na mibu mitano oko kiko zala na lifelo po ozwaki mokano mabe. Sima na mibu mitano oko kiko koma moto apangwisaka soi ya balangwi na ba. Sima na mibu mitano oko kiko koma mwasi ndumba na balabala. To oko kiko koma mobali to mwasi oyo, oyo ako zala na lokumu na miso ya bato. Po oponi Kristo. Sima na mibu mitano okoki kozala na kembo onetolami na tina na kopona oyo oponi lelo. Kasi osengeli kopona. Pe kotala makambo ozali komona te. Pona makambo ozali komona na kondima. Yango eloko bobele moko oyo ezali na mutuya. Ezali eloko oyo oponi na kondima. Lota, yepe asengela ki kopona. Abraham, apesa ki Lota bonsomi ya kopona. Nzambe pe akopesa yo bonsomi ya kopona. Pona yo moko, lelo nani olingi kosalela. Na elanga ya Edene, nzete ya boyebi ezalaki. Na nzete ya bomoi. Moto apesa mela ki litomba ya kopona eloko alingi. Ezali pe bongo lelo. Litomba na bino epesa meli bino na bosomi ya kopona. Ya kopona nyonso oyo bolingi. Tolina kopesa bino ezali botala te biloko ya mikolo oyo ezingi bino. Na lokumu pe bomengo oyo bokoki kozala na yango. Kasi bopona nde na kondima ye oyo apesaki elaka ete mokolo moko akoya kosembola mabe nyonso pe akopesa bino bomoi ya seko pe akosekwisa bino. Ata bosengeli kotambola elongo na bato pamba ya nkolo bopona yango. Soki mobulu ekoti na mloboko, soki mobulu ekoti na mboka, soki mobulu ekoti na lingomba, soki mobulu ekoti na ndako, ata esika nini, pona na kondima, na kosalela Nzambe. Na kokitisa motema na ngai liboso na ye, na kolanda nzela ya bana na Nzambe. Na mona kandenge batiolaka pe baboyaka bango, babenganaka pe basekaka bango, kasi ata bongo na kosala mosala na ngai, na kotele mangui. Pe soki baleli na kolela elongo na bango. Pe na tango ya mawa na koyoka mawa elongo na bango. Ndenge babikaka ngai pe na kobika ndenge wana. Ndenge Naomi alobaki to Ruth alobaki na Naomi. Banzela na yo ekozala banzela na ngai. Banzela na ngai ekozala banzela na yo. Esika okofanda ngai pe na kofanda. Epai okokende ngai pe na kokende. Nzambe osalelaka akozala Nzambe na ngai.
Take that choice. Though it pulls the very skin off of your conscience.
Pona yango, ate kolongola penza loposo ya lisoso lina yo, ya kokanisa ete ozali moto monene. Milongola loposo pe tambola elongona batu pamba ya nkolo. Pe telema ngui, na elanga ya musala pe na esika ya musala. Lota atambwisaki miso alobaki, na poni pe abwakaki miso na Sodoma. Amonaki mabele oyo ezalaki na matiti ya malamu koleka oyo Abraham amonaki koleka esika Abraham azalaki. Amonaki mabaku malamu ya koleisa bibwele na ye po akoma na bibwele ya mafuta pe ya malamu koleka. Na banzi ete nazali kozokisa motema ya moto moko te. Kasi yango nde ngambo oyo batei mingi bazwi ya kokakola sango malamu. Bakanisi ete kopesa bango mbongo mingi. Tike ya bilei. Malamu nafanda na mabele ya mabe. Nalia na melama ya moluka. Pe nalia lipa ekauka na esika ete na kakola oyo. Na sila kondima na liloba ya Nzambe na bomoi. Na kona na nzela yango. Bamosusu na kati na bango balobaki. Bili likambo nini na mayanga ni na yopo bapantekotisi mingi bayaka kuna. Motei moko monene ya bibongise nde alobaki bongo. Na lobaki, ebongesili na bino ekolinga kosunga mayanga ni nangai. Eumelite awa na zulunale Luke. Na banzi bakomaki likambo moko. Kuna mokomi na yango alobaki alobelaki bapantekotisi alobaki. Lingomba pantekotisi nde lingomba oyo ezali kokola mbangu koleka na mokili lelo. Pona nini? Ezali po ete mibali na basi basila kotombola miso pona kotala musika. Mokomi yango akumisaki pe bapantekotisi oyo ya solo alobaki. Bamosusu na kati na bango bakangama na mibeko. Pe nyonso wana. Kasi ba metodis basambelaka endimeli. Basambelaka Nzambe na nzela na endimeli. Ba baptiste basalaka pe bongo na ba presbyterien. Kasi ba pentecotis basambelaka na nzela ya Biblia. Na kondimande tomo na kaelaka. Na kozala elongo na bango. Ata batiola mindenge nini. Nazali kaka moko na bango. Ata baseki bango pe bazali na mabe na malamu na bango. Lokola Isalele na kolinga ata mokete kozwa ngambo ya mosakoli ya lokuta na ngomba balame. Pona koluka kolakela mabe ba oyo Nzambe asila kopambola. Pamba te na kati na molako wana libanga oyo ebetama ezali kuna. Nambeka oyo ezali kotanga makila. Nali konzi na moto. Ata bakoti wapi ekome mabango na elonga. Pe basengeli kokoma wana. Po bazali libota ya elaka oyo bazali kotambola na kondima. Ata bazalaki ebongiselite, bazalaki kotelengana, libota na Nzambe pe ezalaka bongo. Kasi na lingi kotambola elongo na bango, kosangana na bango na molongo na bango, na ebongiseli na bango te, kasi na boyoka ni na bango, na makambo ya molimo ya seko ya Nzambe. Oyo na kondima na zwa, libatisi ya molimo mosantu. Nzambe asungangai, nazalaka tango nyoso ndenge wana.
Notice.
Botala, wana bazalaki kokende liboso, tomoni ete Lota amonaki mabaku malamu ya kozwa bibwele ya mafuta. Mingi bamonaka mabaku malamu ya mbongo na libenga. Mingi bamonaka mabaku malamu ya kozwa bomengo. Amonaki makoki ya kobakisa badolar. Amonaki makoki ya kokoma moyengeli ya engumba. Lokola azalaki mopaya, pe na mayele mingi, amilobelaki. Tango mususu na kokoma mokonzi ya engumba. Amonaki makoki yango po ezalaki liboso na ye. Kasi amonaki te moto oyo esengelaki kozikisa mboka yango. Alukaki boyokani te. Na lolenge ete mboka etondaki na masumu, pe Nzambe asengelaki koboma yango. Pelelo, bato bazali koluka boyokani na koloba, ozali, soki natuni, ozali mokristo, balobaka. Nazali moto ya Amerika, yango ezali natina ata mokete, lokola koloba na eyanganga, ete azali ligololo, etali yango ata mokete. Eko bebi sama, po ete Nzambe azali sembo, pe soki Amerika ebetami, te po na masumu na yango, eko sengela na Nzambe ya bosembo, ya bosomi pe ya buleko, kosekwisa Sodoma na Gomora, po na kosenga bango bolimbisi ndenge, azikisaki bango, po na masumu na bango, soki ya beti bisote. Soki ya tiki bino kokota na loa na misala na bino ya mabe, eko sengela na ye kosekwisa na nya na safira, pe kopesa bango libaku mosusu, ya solo. Kasi azali sembo, Anania amonaki mbongo na ye, Petelo amonaki Kristo. Oh la la, Lota amonaki te ete bana na ye bakobebi sama na esika yango. Mingi kati na bino lelo, oyo botingami na bindimeli ya mimesano, ya kala penyoso wana, bozali komona mobulu ya bilenge pe kobebi sama ya bana na bino te. Ozali komona mwana na yo ya mwasi, na ndako ya bondumba te. Ozali komona mwana na yo ya mobali, na milangwa te. To na esika ba betaka kalati ya mbongo. Po ezalaki na mai mingi, pe balobelaki lisumu te. Amonaki mwasi na ye te, ye mokonzi ya miziki nyonso, ete akokoma likonzi ya mungwa, tango azalaki kotala. Amonaki te ete akobika na liwa, akokima na enguma moko ya moke, na esika moko, po na kobatela bomoi na ye. Amonaki yango te, po atalaki bobele makambo oyo azalaki komona liboso na ye. Kasi Abraham, atalaki mabele oyo ezalaki na mai mingi te. Po atombolaki miso pe amonaki mikolo ekoya, pamba te asengelaki kosangola biloko nyonso. Mokristo ya solo lelo atombolaka miso pe amonaka elaka ya Kristo. Esengo na basoke mipo bako sangola biloko nyonso, bako sangola mabele. Mokristo ya solo na kondima atombolaka miso pe amonaka yango. Finga ye ndenge olingi, atombolaki miso. Sima na yango Nzambe alobaki, Abraham, tambola na kati ya mabele yango, nyonso wana ezali ya yo. Na kondima Abraham asalaki bongo, bobele kondima oyo Mose azalaki na yango. Mokomeli moko akomaki yango, alobaki yango. Na milobelaki ete ezali maloba ya malamu koleka. Ete Abraham, Mose azwaki biloko ya mokili, ya malamu koleka pe atyaki yango na epimelo moko, pe losambo ya mabe koleka, pe atyaki yango na epimelo mosusu. Losambo ya mabe koleka, elongaki biloko ya mokili, oyo ya malamu koleka. Ezali pe bongo lelo. Bako kiko finga biso ndenge balingi, bilandalanda, to babikisi ya Nzambe, to batutuki, to ndenge balingi, na mabe na biso. Toko longa biloko ya mokili koleka, oyo mokili eko kiko zala na yango. Balinga kako finga biso, basilangala, banuna, bilandalanda. Eko longa biloko ya malamu koleka, oyo zabolo ako kiko pesa bino. Eko longa yango na tembete. Mose, andimaki kotiolama ya Kristo. Asilaki komona Kristo. Nasima alobaki maloba ya pemela makasi pona ye. Bomoni, Yahwe Nzambe na bino akotelemisa mosakoli lokola ngai. ayebaki asilaki komona ye pe andimaki kotolama na ye lokola bomengo ya monene koleka biloko nyonso ya motuya ya mokili. Moninga na ngambo Kristo, lelo okoki kosala bongo te. Bomengo pe lokumu nyonso ya mokili na kondima tozali komona ye oyo apesaki elaka pe lingomba ya mabe koleka lelo na lolenge na yango ata bongo ekolonga biloko nyonso zabolo akoki kopesa bino. Ata tokabwana, ata tokoma biteni biteni, ata tozwa mobulu pe tokabwana, na bibongiseli pe bilandalanda, ekolonga biloko nyonso oyo zabolo akoki kopesa bino. Ya solo, andimaki kotyolama ya Kristo lokola bomengo ya monene koleka biloko ya motuya ya Ejipito. Bongo asengelaki kosala eloko moko. Asundolaki Ejipito. Oh, nasepelaka na liloba yango. Asundolaki Ejipito. Bomoni azalaki kotala na lininisa yango moko. Kasi kotala na ye ekesanaki na oyo ya falo. Bongo soki falo amonaka suka na ye. Bongo soki falo amonaka ekolo na ye kozinda na mai. Mose amonaki yango. Ndenge nini? Na zebi na kondima. Mose amonaki yango. Nyonso oyo azalaki kosala ezalaki na kondima. Po Nzambe alakaki Abraham, tata na ye ete akoya kotala ekolo yango sima na migu kama mine, pe akobimisa bango. Pe na kondima Mose andimaki liloba oyo Nzambe alobaka, pe ayebaki ye moko na kondima ete azalaki mokambi oyo aponamaki po na kobimisa bango. Ayebaki epai atelemaki. Azwaki esika na ye na kati ya mabulu ya potopoto lokola mopakoli ya potopoto. Pe andimaki kotyolama ya Kristo lokola bomengo ya monene koleka. Esika ya kofanda na ngwende ya Ejipito. Atalaki alobaki te nasepelaka na yango. Azwaki esika na bango pe atambolaki elongo na bango. Kembona azwaki esika na bango. Totambolaki elongo na bango. Kokamwa te ndenge moyembi na pemela alobaki. Na kotambola na bato pamba ya nkulu. Na banda mobembo sikawa nazali kotambola. Nazali kokende na mboka Kanana ya solo. Mose, moto moko alobaki ete Mose asepelaki wana kokaki kozala mwana na falo pe kozwa bomengo ya mokili. Asepelaki kozala mwana na Abraham. Esika ya kozala mwana na falo, mwana na Abraham, oyo acholama, na esika ya kozala mwana na falo, mokonzi. Eleki malamu kozala mwana na nkolo Yesu, pe moninga na ye ya mosala, pe kokota na libota oyo eboya mina mokili. Esika ya kozala mokonzi monene ya Etats-Unis d'Amérique oyo. To kozala Elvis Presley, to Pat Boone, to nani mosusu, na kola na nzela oyango. Bilenge basi basengelaki kola na nzela yango. Esika ya kozala, Mary Pickford, to mosali monene ya cinema, mwasi oyo ayebana, tambola elongo na bato pamba ya nkolo. Eleki malamu kozala motei na etelo kosakola bomengo ya Kristo oyo ekoki kopima mate. Esika ya kozala mosali ya sinema ya Hollywood to moto monene koleka na mokili. Ata nasengeli kolia biloko ezanga vitamine kosenga-senga to kosala nini na kotambola elongo na libota na nkolo. Na kondima na kosala yango. Na kutana na mabaku ya malamu. Kasi na ngolu na Nzambe nazali kaka komona na kondima. Na kondima na koki komona yango mosika. Pe tata na biso azali kozela na suka ya nzela. Pona kobongisela biso efande lokuna. Mokolo mosusu mokongoli mpako moko alobaki. Pona nini opesi ndako na yo na lingomba wana. Eloko nini esali ete okaba ndako ya badola koto tukumi bale na mitano na mwa losambo ya mabendengi wana. Na lobaki. Na pesi yango na lingomba te. Na pesi yango na bato oyo bazali kuna. Nazali na biloko ya mokili oyo ata mokote. Mbongo nyonso na zwaka, ata ya moke penza, na pesaka yango na losambo oyo. Pona nini? Kondima na ngai ezali epai na Nzambe. Kasi na biloko ya mokili oyo te. Esengo na nga ezali na biloko ya likolo. Na ndimi ete ezali pe bongo pona bino nyonso. Soki bozali na bosembo na miso ya Nzambe. Ezali ya solo. Ete bozali na bosembo. Biso na kondima toyambaka. Biso na kondima tondimaka Nzambe. Mose, asengelaki kopona. Na sima asengelaki sima na kopona, asengelaki kobunda pona kondima na tango wana, po abangaki kanda ya mokonzite. Joka nde na bomoto, akokaki kobanga kanda yango. Akokaki kobanga kanda ya mokonzi. Kasi abangaki te po azalaki na mosala ya kosala. Pe azalaki na esika na ye ya lotomo. Pe atalaki te oyo mokonzi alobaki pona yango. Alandaki kaka nzela na ye. Nzoka nde falo na tembete tango wa mona kiete balongi ye, alingaki kopesa Mose na bana ya Israele alobaki. Malamu, boyoka eloko na kosala. Bino nyonso botikala awa pe bokende kopesa mbeka epai na Nzambe na bino. Ndenge wana nde Zabulo asalaka. Oh, okoki kozala mosambeli. Pona nini okei kokota na lingomba moko boyete? Ozai na tina ya kosala makambo nyonso wana te. Mobali moko alobi na mwasi na ye. Mwasi alobi. Mobali na ngai. Na biki sami. Na tiki ina, to baruja à lèvres, na biloko mosusu, na tiki yango, na tiki biyenga, na tiki makambo wana ya masanga, na tiki yango, na kopesa tango na ngai, po na kotanga liloba, po bate landaku, sika watala chéri, okokina yo ko sambela na boite, sika watala ke, kendaka ndekuna, lingomba na bino ezali malamu te, ezali bongo te, o sambela kana lingomba ya malamu, soki bozali na moteli oyo ate ya kabino makambo ya ndenge wana, usengeli kukangama na yango. Luka na makomi po oye basoki ezali ndenge wana. Oh, olobi, kendaka nde kuna. Bango, basengeli kosala bongo te kuna. Omoni, kuna basala ka bongo te. Ndenge wana nde, kende kuna. Kasi alingite ete obima na mboka na ye. Ndenge wana nde Zabulo asalaka. Alingakate ete botika biloko ya mokili. Boko tisande mokili na lingomba. Mokolo moko tango nazalaki koya, nafungolaki radio na ngai, babatiaki loyembo moko nazalaki koyoka yango, nasengelaki koyoka loyembo yango pene na mobimba, pona koyeba soki ezalaki penza loyembo ya Nzambe, to Zabulo nde azali koluka kokitisa makambo ya Nzambe na musanda ya mokili. Boko kiko sala bongo te, Nzambe ayokela bino mawa. Ata Elvis Presley abimisi baabomboni, nyoso ya banzembo kitoko ya Nzambe, etali ngai te, akonza mibobele na Zabulo. Atindi bana mingi koleka na lifelo, na misala nyoso oyo ngai na yebi na mukili mobimbalelo. Pat Boone, naba mosusu, azalaka kosambela na lingomba ya Kristo, na Elvis Presley, ba Pantekotis, bazali ba Yudasi Mokeliota, na lolenge ya Batuwana. Zabulo azali koluka kokitisa makambo ya likolo oyo ya Nzambe, po basangisa yango awa na se. Bato batombola miso na likolo te, epai na oyo, batala bobele awa baloba. Hey, nyonso ezali bobele ndenge moko. Ezali ndenge moko te. Bima libanda na mboka. Alobaki, bokokiko kende bobele po na mwa mikolo, pe bokende. Botikala na mboka, na tembete, ayebaki ete bakozonga. Kasi amona kiete kosimba te bongo, abongo na kimakanisi, alobaki. Boyo kandenge bokosala. Bobi mape bokende epai bolingi, kasi botika basi na bino nyonso, bana na bino nyonso, na bibwele na bino nyonso. Awa, botika bango awa. Bino nde bobima. Pamba te ayebaki ete bazalaki na biloko mingi kuna. Oyo lingaki kozongisa bango na sima. Pe yango nde oyo Zabulo alobaka na bino. Otika bobele biloko mosusu ya mokili. Oyo ekangami na yo. Ozali kaka na mposa ya mukomela masanga. Ya komela masanga. Ya kolata lokola mokili. Zabulo alingi ete osuka bobele wana. Na yoka kabato mingi kolobela kozonga sima. Na ndimite ete bazongi sima bazali mingi ndenge bato balobaka. Batika kande biloko mingi ya Egipto oyo ezongi saka bango na sima. Esili. Kozonga sima ezali ndenge bato balimbolaka yango te. Otika ki biloko mingi ya mokili na sima. Yangonde ezongi saka yo na sima. Deko yoka tango Isalaele bamilengelaki na minui. Bakanga ki biloko na bango nyonso ya mokili pe bamilengela kipona kokende. Tika Nzambe atindela biso kolamuka ya ndenge wana. Tokanga biloko nyonso pe tomilengela pona kokende. Kobelela ya minui ezali koya. Bokende kokutana na ye ekozala malamu soki osila kokanga biloko nyonso. Ekozala malamu soki otikala na eloko moko te ya mokili. Oyo ekozongisa yo na sima. Singa ata moko te oyo ekopekisa yo komata. Kanga bisaka. Tomilengela tolingi kokende. Pe boyebi, boyoka, bazalaki penza sembo na miso na Nzambe, na lolenge ete na minui, falo akoma ki motema likolo alobaki. Bobima, bobima, pe boba anda kokende, bozwa biloko na bino nyonso pe bokende. Na sepeli mingi po ete moto akokiko bika penza pene na Nzambe, na lolenge ete Zabulo ayebi lisusu te, eloko asala na ye. Ya solo, bima, banda kokende, tosa Nzambe, na kondima, amona ki elaka. Azala mopakoli ya potopoto tote. Atambola ki elongona bato pamba yankolo. Fala lobaki. Bozwa biloko na bino nyonso pe bobima. Na yebi eloko nini na sala na bino te. Azala ki penza sembo na miso ya Nzambe na kondima. Kondima eko sala bikamwa. So ki boko zala sembo na miso ya Nzambe na kondima. Tombona kaye. Tango na biso esili. Tango eleki. Kasi na kondima. Na tongo ya lelo, tombo la miso. Komona makambo oyo ezali zonga zonga na yote. Ya mokili ya lelo oyo, kasitala pe monande ye oyo apesa ki elaka. Biblia elobi, tozali komona ete nyonso ebongibe te lelo. Kasi tozali komona nde Yesu. Botala ye, na tongo ya lelo. Pe banzela na bino ekobongwana. Togumba mito mwa moke, pona kubondela. Kolo abaki sa mapamboli na ye na sango oyo. Kanisa na motema na yo sikawa. Otale la kabiloko ya mokili na kondima omona ka Yesu. Otale la kakoyeba na yo, lingomba na bino, lokumu na yo kukokana na mokili. To omona ka Yesu oyo na mawa, amichaki na loboko ya mobali ya nguya na likolo, oyo anyokwa maki lokola mati, motomala mupona batomabe, okokite kotombo la miso, pona komona na musika nzete wana ya bomoi, boyetika nzete wana ya zebipe, ya boyebi, pe salelaye. Olingiete to kanisa yo na libonde li liboso na ngai kobondela, tombola loboko pona busenga nyonso, oyo okokiko zana yango. Nzambe ya pambula yo, amoni maboko na bino nyonso. Soki ozali mosumuki, tombola miso petala sikawa. Soki ozalaki kochola, soki oswana kape, ozaina makambo ya mike mike, ekosala nini? Okokufa moko na mikolo ezali koya. Mokolo nini oyo boye? Tango mosusu lelo, oyebite. Sima langonga moko, okokiko zala na lifelo. To okokiko zala na lola. Kasi osengeli kopona sikawa. Soki eloko moko ezali na bomoi na yo, oyo ezali malamu te, pona sikawa na kondima. Okoloba, soki na koki kozongisela ye wana, soki na koki kozongisela, oyo wana, ataba sala kinini, yo pona bomoi. Pona bomoi. Pamba te Yesu alobaki, soki na motema na yo olimbisi moto nyonso mabe na yete, Tata na yo ya likolope akolimbisa yote. Boye bele mapenza na yango. Soki likambo moko ezali na motema na yo, oyo ezali kuteleme na moto. Mosumu kito, mosantu, likama ezali ete okota na moto ya lifelo. Sika watombo la miso, omoni nini monguna na yo, to omoni mobikisi na yo. Ozali kotala nini na tongo ya lelo. Soki ozali na bokono pe monganga na yo alobi ete okoki kobika te tombola miso na ekulusu epai azokisa maki po na masumu na biso na mapipi na ye biso tobikisami. Kotala oyo monganga alobi te ye asalaka na zebi kondima esalaka na mosanda ya molimo pe ya Nzambe. Tokanisa makambo oyo sikawa, wana otomboli loboko, Nzambe amoni yango. Tobondela. Nzambe na seko, na kimya ya kosambela oyo sikawa, wana sango esili koteyama, kotika te ete mimboto ya liloba na yo kolo, ekweya na mabele ya mabanga. Kotika te ete, sango oyo ekweya na esika ya basende. Banzube, likama ezali ete mitungisi ya bomoi oyo, lokola lota, ebo mayango. Bongo na suka, ebo akama, kasi. Nzambe na bule, tika ete ekweya na mabele malamu penza. Na mitema oyo etutami, na oyo yangai pe. Kolo, po biso nyonso, totala na talatala oyo Nzambe, atalaka na yango. Po tomona lingomba na kolo Yesu, oyo eboyami. Bato oyo baboyami, nzela oyo eboyami. Petika ete, totambola na nzela oyo ya kembo. Lokola Mose, ayebaki esika azalaki kokendete. Libota bayebaki esika bazalaki kokendete. Bayebaki te nzela nini balanda. Babandaki bobele kotambola. Pe nkolo Nzambe. Wanalo yembo kitoko oyo ezali kobeta. Na kondima toko kikomona mboka yango na musika. Tika ete esalema sikasikawa ete mibali pe basi oyo bazali awa bakanisa te makambo mokili ekoloba na bango to ndenge bakosala tika ete batelema bobele na molimo na bango pe bakende. Mose alandaki pole pe ekambaki ye kino na mboka ya elaka. Ayebaki esika azalaki kokende te, kasi atambolaki bobele kati na pole kino na mboka oyo ezalaki na pole koleka moyi. Kolo, lelo sala ete bato mingi oyo bazali awa batambola kati na pole ya makomi pe kati na lisanga ya Molimo Mosantu elongo na lingomba. Lingomba, mwana ya liboso, babebe ya sika, oyo bayambi Kristo pe batondisami na Molimo Mosantu, bakambami na Molimo. Tika ete totambola kati na lisanga oyo elongo zonga-zonga na makambo ya Nzambe, kosalela ye na libatisi, na botosi ya liwa, okundami pe lisekwa na ye. Tika ete tosalela ye soki apesi mutindo. Bozela na Yelusaleme kino bokozwa nguya kouta na likolo. Tika ete tosalela ye na lobiko kouta na Nzambe, kobondela po na babeli. Tika ete tosalela ye na elambo, na kobuka lipa, na bosembo na mitema, na bonde kozonga-zonga na liloba na Nzambe. Tika ete tosalela ye na makambo na ye nyonso ya bonzambe, kino tango mboka yango ekomonana. Kokisa yango Nkolo, yoka libondeli na biso, wana totiki nyonso na maboko na yo sikawa, na kombo na Nkolo Yesu. Sikawa wana togumbi mito, na kimya, malembe, toyemba loyembo oyo. Sikawa tozalinde kosambela liteya esili moto moko te abima. Bofanda penza kimya. Tosambela. Liteya ezali kosembola. Kanisa sikawa makambo oyo osala. Oyo osengelaki kosala. Oyo esala ete ozala ndenge ozali lelo. Eloko esali ete okweyisama lelo ezali po osalaki eloko moko lobi. Ekozala ndenge nini lobi? Sembola yango lelo. Nde okozala na bonsomi lobi. Omoni? Osengeli kopona. Okosala yango ndenge nini? Na kondima, na tiki makambo nyonso sikawa, na tiki sikawa, pe mokolo moko na kokende kuna. Na boboto, moko na mikolo oyo, tokokutana na libongo kitok, sambela kolo na molimo na yo sikawa. Na boboto, moko na mikolo oyo, tokokutana na lingomba oyo eboyami. Pasi na kotambola, kasi mokolo moko tokokutana. Epai na tata na biso na likolo, tokopesa libonza na biso ya masanzoli. Pona likabo monene ya bolingo na ye, pe mapamboli oyo ebulisaka ya biso, elongo na bato pamba ya Nkolo na kondima na poni. Na boboto, moko, moko na mikolo oyo, tokokutana na libongo kitoko wana, moko na mikolo yo. Na boboto, moko na mikolo oyo, tokokutana na libongo kitoko wana. Mboka moko ezali, oyo ezali, sambela ye kaka. Oyo nde kosambela. Kondima, nazali komona, na kondima na poni. O tata azali kozela, nazali komona bato nyonso ya Nkolo oyo bazali kuna. Ndeko George, ndeko Seward, basantu nyonso. Biso efandelo kuna. Iyo Nkolo, boboto, papa na ye, Howard, Edward, baninga nyonso, basantu oyo batambolaki na nzela yango kala eleki ntango molai na boboto yo nkolo moko na mikolo oyo moko na mikolo oyo tokokutana na libongo kitoko wana tokoyemba na libongo kitoko nzambe nzembo kitoko ya baoyo bapambolami kembo na nzambe pasi ekozala lisusu te kokimela esili mpo na baoyo bapambolami na esika wana ya kopema na boboto boboto moko na moko na mikolo oyo tokokutana na libongo kitoko